Левилер, 23-ші бөлік. Шимбекін турында. Раббы Мусаға былай дейді. Исраилилерге Раббы белгілеген бейрәмнер хақында иғлан ет. Ол бейрәмнерде изге жиылышлар өткәрілсін. Мин белгілеген бейрәмнер түбәндегілер. 6 күн ішләгіз, әжеденші шимбе күнні, ял күнінде изге жиылыш өткәрігіз. Ол күнні бір нинди іш ішләмегіз. Қайдағына яшасагыз да. Бу Раббыга багышланган ял көне. Кутылу һәм төше күмәш бәйрәме. Билгеләнгән көннәрдә үткәрелергә тиешле Раббы бәйрәмнәре, изге җыелышлар, менә шулар. 1-нче айның 14-нче көнендә кояш батканда Раббы хөрмәтенә үткәрелә торган кутылу бәйрәме башлана. Шул ук айның 15-нче көнендә Раббы хөрмәтенә төше күмәш бәйрәме башлана. 7 күн түші икмәк ашағыз. 1-нче күнне изге җыелыш үткәрегез һәм гадәттә эшли торган бер эшне дә эшләмәгез. 7 күн буе Раббыга багышлап, яндыру бүләкләре китерегез. 7-нче күнне дә изге җыелыш үткәрегез һәм гадәттә эшли торган бер эшне дә эшләмәгез. Раббы Мусага булай диде. Исраилләргә игълан ит. Мин бирәчәк җиргә килгәч, һәм анда уңыш җыеп алгач, уңышларыгызның беренче көлтәләрен руханиға китерегіз. Әлігі бүләк сізнің хаққа Раббы тарафыннан қабул қылынсын үшін, рухани шимбәдән соң икінші күнні күлтәні Раббы алдында көтәріп сілкісін. Күлтәні сілкіген күнде Раббыға тулайым яндыру құрбаны итіп, кимшіліксіз бір яшлік тәкә бәрән китерегіз. Һәм бәрән білән біргә Раббыға икмәк бүләк итіп, зәйтүн майы қушылған бір эфа сифатлы бұдай ұнының уннан ике өлешін китерегіз. Бу яндыру бүләге. Аның тәмли исе Раббы күңеленә хуш килер. Бу бүләк белән бергә һиннең 4-тән 1 өлеше күләмендә шәрәп бүләге дә китерегез. Яңа уңыштан Аллаһыгызга бүләк тәкъдим иткән көнгә кадәр икмәк тә, кыздырылган яки ши бертек тә ашамагыз. Сезнең киләчәк буыннар кайда гына яшәсә дә, алар өчен бу мәңгелек кагыйдә. Уңыш бәйрәме. Көлтә күтәреп сілкіген күннән, яғни шимбә узып, икінші күннән тулы 7 атына хисаплағыз. 7 шимбә узғаннан соң, яғни 50-нші күнні Раббыға янә икмәк бүләге китерегіз. Күтәреп сілкі бүләге үшін үзігіз яшәгән һәр қала саладан 2 икмәк китерегіз. Алар бір эфа сифатлы бұдай ұнының уннан 2 өлешіннән ашыға пішірілсін. Бу Раббыға 1-нче уңыш бүләге. Икмәк белән бергә кимчелексез бер яшлек 7 тәкәбәрән, бер үгез бузау һәм 2 сарык тәкәсе тәкъдим итегез. Алар Раббыга тулайым яндыру курбаны булыр. Икмәк вә шәрәп бүләкләре белән бергә китерелгән шул курбаннар Раббыга багышланган яндыру бүләкләредер. Аларның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Шулай ук гынах йылу курбаны итеп, бер кәҗә тәкәсе һәм татулык курбаны итеп берәр яшлек 2 тәкә бәрән китерегез. Рухани 1-нче уңыш икмәге белән 2 бәрәнне махсус бүләк итеп, Раббы алдында күтәреп сілкесен. Бу Раббыга изге бүләк, ул руханиныкы. Шул ук көнне изге җыелыш үткәрегез. Ул көнне гадәттәге эшләрдән берсен дә эшләмәгез. Сезнең киләчәк буыннар кайда гына яшәсә дә, алар өчен бу мәңгелек кагыйда. Иген кыргызда уңыш жыйган вакытта басуның шитенә кадәр урмагыз һәм урганнан калган башакларны да жыймагыз. Аларны фәкыйрьләргә һәм килмешәкләргә калдырыгыз. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Быргылар бәйрәме. Раббы Мусага булай диде. Исраилләргә йыклан ит. 7-нче айның 1-нче көне сезнең өчен махсус ял көне. Ул көнне быргылар кычкырткач изге җыелыш үткәрегез. Ул көнне гадәттәге эшләрдән берсен дә эшләмәгез һәм Раббыга багышлап яндыру бүләге китерегез. Гынах йылу көне. Раббы Мусага былай диде. 7-нче айның 10-нче көнендә гынах йылу көнендә изге җыелыш үткәрегез. Бу көнне ураза тотыгыз һәм Раббыга багышлап яндыру бүләге китерегез. Ул көнне бернинди дә эш эшләмәгез, чөнки ул гынах йылу көне. Раббы Аллагыз алдында сезне гынахлардан арындыру көне. Әйінді ол күнні ораза тұтмаған кіші өз халқыннан шетләштірілерге тиеш. Әгер кімді болса ол күнні, ниндидер іш ішлесе, андай кішіні мен халқы арасынан йоқ итәшәкмін. Ол күнні бір ниндиде іш ішлемегіз. Сіздің келешек буынлар қайдағына яшәсе де, алар үшін бұ мәңгілік қағида. Бұ сіздің үшін мақсус ял күні. Сіз ораза тұтарға тиеш күн. Айның 9-шы кешінен башлап, ертегісі күннің кешіне қадар шимбе күнні белгілеп өтегіз. Шатырлар бәйрәмі. Раббы Мусаға әйтті. Исраилилерге иғлан ит. 7-ші айының 15-ші күнінен башлап, 7 күн дауамында Раббыға бағышланған шатырлар бәйрәмі уздырылсын. 1-ші күнні езгі жиылыш өткәрігіз. Ғадәттегі ішлерден бірсінде ішлемегіз. 7 күн бойы Раббыға бағышлап, яндыру бүләгі китерегіз. 8-ші күнні тағын езгі жиылыш өткәрігіз. Һәм яна Раббыға бағышлап, яндыру бүләгі китерегіз. Шушы изге жиылыш күнендә ғәдәттәге эшләрдән берсен дә эшләмәгез. Раббының бәйрәмнәре әнә шулар. Ул көннәрдә изге жиылышлар үткәрелергә тиеш. Ул бәйрәмнәрдә һәр берсенең үз көнендә Раббыга багышланган яндыру бүләкләре, тулайым яндыру курбаннары, икмәк бүләкләре, башка курбаннар һәм шәрәп бүләкләре китерегез. Әлеге бәйрәмнәр Раббының шимбә көннәре исәбенә керми. Һәм әлеге курбан бүләкләр сезнең гадәти бүләкләр. Нәзер буенча һәм ихтияри рәвештә китерелә торган корбан бүләкләр исәбенә керми. 7-нче айның 15-нче көненнән башлап, җирегездә өлгергән уңышны җыеп алгач, 7 көн буена Раббы хөрмәтенә бәйрәм итегез. 1-нче һәм 8-нче көн махсус ял көннәре булсын. Бәйрәмнең 1-нче көнендә агачларның иң яхшы җимешләрен, хөрмә агачының һәм зур яфраклы агачларның бутакларын шулай ук йылға ярында үскән талларның бутакларын сындырып алыгыз. Һәм Раббы Аллагыз алдында 7 көн күңел ашыгыз. Шул көннәрне йыл сайын 7 көн буе Раббы хөрмәтенә бәйрәм итегез. Сезнең киләчәк буыннар өчен бу мәңгелек кагыйда. Аны 7-нче айда бәйрәм итегез. 7 көн буена шатырда яшәгез. Барлык җирле исраилиләр 7 көн дәвамында шатырда яшәсен. Шунда сезнең нәсел варисларыгыз исраилиләрне мин Мисыр җиреннән алып чыкканда шатырларда яшәткәнемне белерләр. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Раббы билгеләгән бәйрәмнәр хакында Муса исраилиләргә иғлан итте.